16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, slijede važnije vijesti.
MUP-u Republike Srpske priznanje za akciju Šetač 2.
Razgovarali Ivanić, Komšić i Čović.
Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o dostignutom stepanu realizacije projekta centralizovani obračun plata budžetskih korisnika.
Hag razmatra puštanje Šešelja na privremenu slobodu iz Srbije, odgovor. Beograd spreman da pruži garancije za njegovo puštanje na slobodu.
Novi teroristički napad u Jerusalimu.
Vrijeme sunčano i toplo, na jugu i zapadu kiša.
Služba za suzbijanje organizovanog kriminaliteta i korupcije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dobila je priznanje za akciju Šetač 2 kao jednu od najbolje organizovanih zajedničkih akcija policije u junu ove godine. Ovo priznanje direktoru policije Republike Srpske Gojku Vasiću danas je u Banja Luci uručio oficir za vezu BiH pri Centru za policijske snage Jugoistočne Europe u Bukureštu Slaven Rosić, informiše Aleksandar Javorac.
U akciji Šetač 2, koju je MUP Srpske organizovano sproveo u saradnji sa policijama Federacije BiH Srbije, Crne Gore i Hrvatske, uhapšena su 23 lica koja su se bavila neovlaštenim prometom droge, zapljenjeno 150 kg droge skank i određena količina praškastih materija, podsjetio je Vasić. Dodao je da je regionalna i saradnja u okviru međunarodnih istraga jedan od prioriteta MUP-a Srpske.
Mislim da s ovom praksom trebamo nastaviti i ja se nadam da ćemo slične aktivnosti, odnosno planove uputi prema ovom centru kao što smo išli prema SEPKI vezano za regionalnu saradnju borbu protiv organizovanog kriminaliteta.
Policija sa nadležnim tužilaštvom i dalje istražuje ubistvo Milana Vukelića iz Banja Luke koje se dogodilo prije 7 godina. Vasić je izrazio uvjerenje da će taj zločin biti rasvjetljen.
Ova istraga je aktuelna i nema tu zastare i nema odustajanja. Sve informacije koje do nas dođu, da li kao informacije na koje nas je uputili određeni tragovi, podaci koje smo dobili iz naših izvora, podaci koje dobijamo od medija, od građana, sve se provjerava i sve se istražuje.
Komentarišući izjave pojedinih lica koja se dovode u vezu sa Vukelićem u večeri ubistva, da ih niko iz policije i tužilaštva nije saslušao, Vasić je rekao da je to pitanje za predmetni tim i tužioca i da rukovodni sastav policije nastoji da se zbog osjetljivosti istrage ne upliće u detalje.
Nego da to radi tim i tužilac i da oni znaju šta su radili, do kog nivoa i zbog čega određene stvari su rađene ili nisu. Ja bih volio da ako bilo ko ima saznanja da neko ko bilo šta zna nije saslušan ili nije dao izjavu, da se uputi prema timu ili tužiocu i da nam pomogne u rasvjetljavanju ovoga zločina.
Potraga za nestalim Bojanom Koprenom iz Banja Luke do sada nije dala pouzdane podatke o njegovom nestanku. Policija ovaj predmet ne može kvalifikovati kao krivično djelo ili suicid jer ne može tvrditi da nije živ, rekao je Vasić. Govoreći o potrazi za Goranom Simićem koji je nestao u avgustovskim poplavama, Vasić je rekao da se za ovim licem traga kad god je to moguće, uzimajući u obzir visinu vodostaja i zamućenost rijeke Vrbas.
U Sarajevu je danas održan sastanak predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije sa predsjednicom suda BiH Medžidom Kreso i glavnim tužiocem tužilaštva BiH Goranom Salihovićem. Kako se navodi u saopštenju iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, zaključeno je da će svi sporovi između ovih pravosudnih institucija prevazići. Sastanak je održan povodom određenih nesporazuma koji su se desili u proteklih nekoliko dana, koji su doveli do konfrontacije između ove dvije institucije. Medijski obračun između tužilaštva i suda počeo je nakon što je sud BiH odbio da odredi pritvor osumnjičenom u predmetu Gibraltar. Sada idemo na političke teme. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić i lider HDZ-a BiH Dragan Čović razgovarali su danas u Sarajevu o trenutnoj političkoj sceni te primopredaji dužnosti i prvim potezima kao budući članovi predsjedništva BiH. Oni su istakli da nisu razgovarali o konstituisanju potencijalnih većina jer Čović je jasan kada je riječ o saradnji HDZ-a BiH sa SNSD-om. Ivanić i Čović odvojeno su se sastali sa liderom Demokratske fronte Željkom Komšićem u prilogu Darka Đurića.
Lider PDP-a Mladen Ivanić istakao je da je na sastanku sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem najviše riječi bilo o primopredaji dužnosti i njihovim prvim potezima kao budućim članovima predsjedništva BiH. On je naveo da su i prethodni razgovori sa predsjednikom Demokratskog fronta Željkom Komšićem i potpredsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem bili vrlo korektni.
Mi smo više razgovarali o primopredaji dužnosti i o prvim potezima kao potencijalni članovi predsjedništva, a ne toliko o partijskoj saradnji, jer mislim da je vrlo teško da do nje, barem u ovom trenutku, sada dođe. I moram reći da su ovi danas koje sam imao sa gospodinom Komšićem, gospodinom Izetbegovićem, bili vrlo korektni.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je sada svima jasno ko čini osnovu strukture vlasti na svim nivoima, a to su HDZ, SDA i SNSD, napominjući da očekuje da bi novoizabrani članovi predsjedništva BiH Ivanić, Čović i Izetbegović trebalo da na primjeren način predstavljaju predsjedništvo BiH i da se što prije formira vlast na svim nivoima. Osvrnuvši se na sastanak sa Komšićem, Čović je rekao da su razgovarali kao predsjednici dvije stranke.
I sada je na nama da jednom izraženom vremenskom dinamikom, ja bih rekao dosta agresivnom, iako meni to neki zamjeraju da sam preoptimističan, ja mislim drugog puta nema nego ubrzano sazvati sve skupštine, izabrati sve domove naroda da bi taj, bez tog dijela vlasti, zakonodavne nema ni mandatara, nema ni puno drugih stvari, ni na razini entiteta kada je u pitanju federacija, ni Bosna i Hercegovina, kako bi mi u ovoj godini glavninu posla završili.
Ovo je prvi službeni sastanak sa liderima PDP-a i HDZ-a BiH, kaže predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić. On je naveo da je sa Ivanićem i Čovićem bilo najviše riječi o najvažnijim pitanjima za BiH.
Razgovarali smo o tome šta i kako dalje i najviše vremena smo, tako da kažem, potrošili na to pričajući onome što su obaveze Bosne i Hercegovine kada je riječ o euroatlantskom putu, koordinacioni mehanizam kada je riječ o Europskoj uniji, uknjižba nepokretne vojne perspektivne imovine kada je riječ o putu ka NATO.
Kako je najavljeno, sutra će u Sarajevu razgovarati delegacije SNSD-a i SDA.
Na odluke Centralne izborne komisije BiH donesena nakon opštih izbora 12. oktobra sudu BiH uložena je ukupno 31 žalba koji je sud riješio 20 odbacivši kao neosnovane, izjavila je danas portparolka komisije Maksida Pirić.
Ona je istakla da nije bilo žalbi političkih subjekata na 5 odluka CIK-a, kojima su preraspodijeljeni jedan mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 4 u Parlamentu Federacije BiH radi poštovanja zakonom utvrđene minimalne zastupljenosti konstitutivnih naroda u parlamentima.
U nastavku dnevnika slušajte.
Francuska ambasadorka u Banja Luci razgovarala sa premijerkom Cvijanović i ministrom Čubrilovićem.
Bijeljeni 3 miliona evra za oporavak od poplava.
Hapšenja na Kosovu.
Proizvođači mlijeka iz Republike Srpske i Federacije BiH koji su za danas bili najavili blokadu carinskih terminala prolongirali su to za narednu srijedu do kada traže uvođenje prelevmana na mlijeko iz Europske unije i to 0,72 feninga po litru. Upravi za indirektno oporezivanje demantuju tvrdnje proizvođača da je u BiH ove godine znatno povećan uvoz mlijeka. Ove godine je, tvrde upravi za indirektno oporezivanje, uvezeno 12.468 tona mlijeka i pavlake vrijednosti 19,2 miliona maraka, dok smo u istom periodu prošle godine uvezli 22.775 tona u vrijednosti od 31 milion maraka. U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske provjeravaju podatke o uvozu i o stanju na skladištima domaćih mljekara. Prilog Milana Stojića.
Podaci uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je došlo do pada uvoza mlijeka. Posebno su provjeravani podaci u periodu nakon trgovinskih blokada Rusije i Europske unije, kaže portparol Ratko Kovačević.
U 9. i 10. mjesecu smo uvezli mlijeko i pavlaku u vrijednosti od 2,8 miliona maraka, a u istom periodu prošle godine, znači u 9. i 10. mjesecu, u vrijednosti od 4,2 miliona maraka. Dakle, ako se gleda na ove takozvane sankcije Rusiji i tako dalje, i da je to moglo utjecati na neki način način na povećanje uvoza mlijeka u našu zemlju u smislu da bi ti proizvodi eventualno negdje drugo išli, ni to čak podaci ne opravdavaju takve stavove.
Da li je došlo do povećanja uvoza i da li su tačne tvrdnje proizvođača, podatke ispituju resorno Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, a najavljuju sastanak sa proizvođačima početkom naredne sedmice na kojem će zajedno provjeriti sve. Poljoprivrednici ne odustaju od zahtjeva za uvođenje dodatnih zaštitnih mjera u odnosu na mlijeko iz Europske unije, a ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Boris Turčić tvrdi da je za te mjere potrebno mijenjati zakon o carinskoj tarifi.
Bilo kako uvođenje prelamana, odnosno dodatnih poreskih opterećenja, u svakom slučaju podrazumijeva znači izmjenu zakona o carinskoj tarifi, a u ovom momentu kada čekamo tek konstituisanje novog saziva parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, to bi u svakom slučaju podrazumijevalo jedan proces.
Sa ovakvim stavom ministra Tučića se poljoprivrednici ne slažu, a predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Vladimir Usorac ističe da se prelemani mogu uvesti odlukom Savjeta ministara BiH.
Svi ti sporazumi ugovori predviđaju kada je ugrožena domaća proizvodnja da se mogu uvesti prelemani. Prema tome, oni koji obnašaju vlast to moraju pročitati.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Federacije BiH Mehmed Nikšić kaže da niko ne želi trgovinski rat sa Europskom unijom.
Ne objavljujemo nikome rat, mi samo moramo zaštiti sebe i preko 20.000 porodica koji se bave tom proizvodnjom.
Vremena do naredne srijede nema mnogo. Do tada će se znati da li su skladišta domaćih mljekara puna, koji su stvarni razlozi za takvo stanje.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici utvrdila informaciju o dostignutom stepenu realizacije projekta Centralizovani obračun plata budžetskih korisnika. Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da u okviru budžetskih korisnika i svoje nadležnosti obezbijedi sve tehničke i funkcionalne uslove za početak primjene obračuna plata u rokovima predviđenim za realizaciju i da bez odgađanja nastavi rad na daljnjoj realizaciji ovog projekta.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zadužuje se da budžetskim korisnicima uputi instrukciju o obavezi usaglašavanja opštih akata u vezi sa obračunom i isplatom plata sa zakonima i kolektivnim ugovorima, uz upozorenje da sva lična primanja i naknade koje nisu u skladu sa propisima od januara 2015. godine neće biti obračunate i isplaćene.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović upoznala je ambasadorku Francuske u BiH Claire Bodoni sa aktivnostima Fonda solidarnosti i mjerama Vlade Republike Srpske u vezi sa sanacijom posljedica teških poplava koje su u maju i avgustu pogodile Republiku Srpsku. Razgovarano je i o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH s osvrtom na protekle opšte izbore u BiH i s provođenjem rezultata opštih izbora.
Istaknuta je i važnost uspostavljanja mehanizma koordinacije između svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija, kao i aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz briselske mape puta, saopšteno je iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. S ambasadorkom Francuske razgovarao je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović. On očekuje dostavljanje racionalizovane financijske ponude od konzorcija koji predvode francuski Buick i austrijski Strabag za izgradnju i održavanje dionice autoputa koridora 5C koja prolazi kroz Republiku Srpsku po modelu javno-privatnog partnerstva.
A u Bijeljini će u okviru programa Europske unije za oporavak od poplava biti uložena oko 3 miliona evra putem brojnih projekata i programa u procesu obnove i rekonstrukcije objekata oštećenih u poplavama. U europskim fondovima za ove namjene planirano je oko 44 miliona evra, a implementiraće ih UNDP, istaknuto je nakon današnje posjete delegacije Europske unije i ambasadora Švedske, Španije, Rumunije, Belgije, Češke, Hrvatske i Mađarske gradu Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Posjeta je organizovana u cilju analiziranja stanja nakon majskih poplava i rekonstrukcije i obnove u kojoj su uložena donatorska sredstva iz evropskih fondova, rekao je Melvin Asin, šef za kooperacije i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Specifically for Bijeljina, I think.
Kada je pitanje konkretno opština, odnosno grad Bijeljina, uložit ćemo oko 3 miliona evra.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić podsjetio je da je u Semberi u majskim poplavama pod vodom bilo 6.500 poljoprivrednih gazdinstava, 520 privrednih objekata i više od 10.000 domaćinstava.
Mi imamo 142 kuće koje nisu uopšte uslovlja za život i njih gotovo 90 treba potpuno iznova praviti. Dijelom naših para kandidovat ćemo i kod Evropske unije i kod Fonda solidarnosti.
Ivan Delvecchio, ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, rekao je da se dalji napredak zemalja u regionu može osigurati samo međusobnom saradnjom.
Hrvatska je pokrenula, jer je to naš zajednički problem, buduće rješavanje sliva rijeke Save i Dunava na regionalnu razinu. I ja sam siguran da će vrlo brzo taj projekt biti prihvaćen od Europske komisije.
Delegacija Europske unije posjetila je škole i druge javne ustanove u Bijeljini i Janji kojima je dodijeljena međunarodna pomoć za sanaciju štete od poplava. U osnovnoj školi Sveti Sava dobili su sredstva za sanaciju sale za fizičko. Đoko Mirković je direktor škole koji pohađa oko 1200 đaka.
Sreća pa je lijepo vrijeme, možemo da koristimo školska igrališta, već sa lošim vremenom normalno da ne bi mogli da držimo časove fizičkog vaspitanja. Tako da za našu školu i za djecu znači mnogo ova donacija.
Ovom prilikom uručeno je i 5 prvih donacija za privredne subjekte kojima je odobrena finansijska pomoć u okviru programa Evropske unije za oporavak od poplava. Kompanija Rašević koja se bavi preradom drveta i zapošljava 80 radnika dobila je 60.000 maraka, direktor Miloš Rašević.
Svaki gran, svaka donacija je veoma dobrodošla. Sredstva ćemo da usmjerimo u nabavku sirovine što nam je trenutno najbitnije.
Pomoć od Evropske unije za sanaciju štete od poplava dobit će 56 kompanija u Bosni i Hercegovini, a za ove namjene obezbeđeno je oko 1,5 milijuna evra.
Upravljanje vodama i strateška priprema za prevenciju katastrofa u regionu namjere učesnika regionalne dvodnevne konferencije poplave u jugoistočnoj Europi, naučene lekcije, dalji koraci, prioriteti su postavljeni prije majskih poplava kada je na inicijativu OEPS-a trebalo da se održi konferencija, ali i preduhitreni su katastrofalnim poplavama. Suočeni sa posljedicama, mogli li nadležni u cijelom regionu u ovom trenutku bilo šta učiniti na prevenciji? Saznajemo iz priloga Vesne Stakić.
Majske poplove samo u BiH devastirale su više od 43.000 stambenih jedinica. Raseljeno je oko 90.000 ljudi, uništene su škole, domovi zdravlja, javne ustanove. Posljedice katastrofalne, a građani u strahu. Šta ako počnu nove padavine? Učesnici konferencije takav odgovor nisu ponudili. Pomoćnik ministra bezbjednosti BiH Samir Agić kaže:
niko ne može garantovati da se neće ponoviti. Situacija nije nimalo jednostavna, prvenstveno znači sa financijskog aspekta.
Za obnovu i izgradnju nasipa neophodne su milijarde, a raspoloživa sredstva usmjerena su na obnovu kuća, ustanova i infrastrukture. Da će posljedice poplava da nas prate još godinama, potvrđuje šef misije OEPS-a u BiH, Jonathan Moore.
Koristim taj primjer iz Luizijane, iz Sjedinjenih Američkih Država. 7-8 godina nakon oluje Katrina, nisu svi ljudi se vratili u svoje kuće. Vlasti moraju odgovarati na sve potrebe.
Bliska saradnja i koordinacija u regionu neophodni su za uspješno i adekvatno reagovanje na izazove, smatra direktor Centra za bezbjednostnu saradnju Branimir Mandić.
Želimo da napravimo mrežu kontakata koji će biti sposobni da u budućnosti na ovakve i slične događaje reaguju puno ranije.
Direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske Veseljko Elez ukazuje da se na poplave reagovalo u skladu sa mogućnostima na adekvatan način, ali da su zamrla mnoga obećanja poput doznačavanja kreditnih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
I ako ovo ide u tom pravcu, da počnemo da razgovaramo i da se nastavi ono što je bilo obećano na međunarodnim donatorskim konferencijama, onda će to biti dobro. A ako je ovo samo forma seminara, ne znam šta da je konkretno.
Da li je lekcija naučena dovoljno dobro da dalji koraci omoguće građanima bezbjednost? Istina, niko nije mogao predvidjeti u ovom obimu katastrofalne posljedice poplava u jugoistočnoj Europi, ali se znalo da smo vlastitim nemarom zapustili riječna korita i ugrozili nasipe. Nadajmo se da je lekcija naučena.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i predstavnici misije MMF-a i Svjetske banke zaključili su danas u Sarajevu da je vide napredak u financijskom sektoru BiH u odnosu na 2006. godinu kada je rađen posljednji program ocjene financijskog sektora. Analizirani su podaci i nadležnim institucijama entiteta i na nivou Bosne i Hercegovine.
Špirić je naglasio da je nakon globalne ekonomske recesije i razornih poplava ekonomija u Bosni i Hercegovini pokazala veću otpornost nego što se očekivalo i bilježi rast prihoda od indirektnih poreza za 3,4% tokom 10 mjeseci ove godine. Predstavnici MMF-a i Svjetske banke rekli su da je od posljednjeg pregleda u Bosni i Hercegovini bilo korisnih zakonskih izmjena kako bi se unaprijedilo stanje financijskog sektora. Izveštaj i preporuke misije MMF-a i Svjetske banke trebalo bi da budu završeni do 18. novembra.
Rudnik krešnjaka Drenovača locira na Kozare ove godine isporučio je kupcima 65.000 kubika kamenih frakcija, a do kraja godine isporučit će još 10.000 kubika. 90% proizvodnje namijenjeno je rudnik Omarska, a preostali 10% spoljnim kupcima. Prilog Branka Radinovića.
Posao u Drenovači, kao i u svakom rudniku, težak, zahtjevan, opasan i prljav, ali je radnicima pruženo sve ono što im je potrebno. Sigurnost, redovne plate, zaštite na radu, topli obrok, prevoz. Govori radnik rudnika Kračnjaka Drenovača, Branko Đukić.
Uslovi su dobri, svi smo zadovoljni, radimo po potrebi, prilagođavamo se uslovima rada.
Uprkos velikim i teškim mašinama koje se stalno kvare i daleko su od novih tehnoloških dostignuća, u rudniku ipak postižu sve ono što se od njih traži. Ovogodišnji plan proizvodnje je ispunjen, ali ne i otpreme zbog loših vremenskih uslova nego prethodnih godina, ističe Desa Petrović, direktor rudnika Drenovača.
Proizvodnja je znači 63.000 planirana, mi smo taj plan već predbacili, znači imamo nekih 67.000 do sada. Biće do kraja godine još 10.000, znači plan smo potpuno prebacili i to je naša standardna otprilike proizvodnja.
U Drenovači se ne boje novih izazova koji mogu biti postavljeni u proizvodnji i kvalitetu proizvoda koje ovdje mogu ostvariti, kaže Milan Đaković, poslovođa u rudniku Drenovača.
Sad su pretpostavke takve da mi možemo da bukvalno stanemo u koštac sa bilo kakvim izazovom i od 200-300.000 kubika uz normalno, uz neka neophodna sredstva, nova sredstva i ljude i možemo znači da ostvarimo sve ciljeve koji se postave pred nas.
Rudnik Kračnjaka Drenovača postoji nepunih 30 godina. Nekada je zapošljavao 35, a danas 15 radnika. Posluje u sastavu kompanije ArcelorMittal i jedna je od 4 radne jedinice Mittal Rudnika.
Region i svijet u odgovoru na pismo Haškog sudije Jean-Claude Antonetija u kome se od vlade Srbije traži mišljenje o eventualnom privremenom puštanju na slobodu teško bolesnog Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, vlada Srbije potvrdila je da je spremna da pruži garancije uz postojeće uslove. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom, podsjeća da se Šešelj prije toga mora izjasniti da će poštovati sve uslove koje odredi nadležno sudsko vijeće Haškog tribunala, kao i da prihvata garancije vlade Srbije. Novina Radio Beograda, Đurđica Dragaš.
Haški tribunal od vlade Srbije traži garancije da Vojislav Šešelj, ukoliko bude pušten na slobodu, neće stupati u kontakt sa svedocima ili žrtvama i da će se vratiti pod nadzor Međunarodnog suda u Hagu, čim to naloži sudsko veće. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović veruje da će vlada dati takvu garanciju.
To će vlada morati se izjasniti. Vlada je prošli put dala određene garancije. Ja verujem da će sada, imajući razumevanja i za prvo zdravstveno stanje, ali i generalno postojala je znači ranija odluka, nažalost ona nije realizovana jer Šešelj nije to prihvatio.
Potpredsjednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta izjavila je za naš program da ne može da komentariše vest iz Haga, zato što ni Vojislav Šešelj ni stranka nisu dobili zvanične informacije iz tribunala. Kako je rekla, jutros su razgovarali sa Šešeljem, ali im on ništa o tome nije rekao. Radeta očekuje da će se tokom dana ponovo čuti sa liderom stranke i da će tada imati više informacija. Funkcioner SRS-a i član tima za odbranu Vojislava Šešelja, Zoran Krasić, prethodno je ipak podsjetio da lider radikala nikada ništa nije tražio od srpske vlade i da je uveren da on to neće uraditi ni sada. Krasić je ponovio da je Šešeljevo zdravstveno stanje teško, ali kako je rekao, nema ničeg novog u odnosu na informacije koje je u nedjelju saopštio doktor Milovan Bojić, koji je lidera radikala pregledao u Hagu. Bojić je tada saopštio da je zdravstveno stanje Šešelja ozbiljno i da postoje elementi životne ugroženosti i definitivne metastaze na jetri. Podsjetimo da se Vojislav Šešelj Haškom tribunalu predao 2003. godine i od tada je u pritvoru.
Vlast u Prištine, ali i strane države koje su priznale samoproglašeno u Kosovo, ne žele ili nerado izručuju Srbiji bivše pripadnike takozvane OVK koji su sumnjičeni za zločine nad Srbima i nealbancima, izjavio zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Dragoljub Stanković.
Rekao je da je tužilaštvo u 14 predmeta protiv 95 bivših pripadnika takozvane OVK završilo istragu, ali da su one nažalost prekinute jer vlast u Prištini ne želi da oni budu izručeni. Stanković je dodao da postoji problem sa Interpolovim potjernicama koje su izdate za svim tim licima i naglasio da ih strane države, posebno one koje su priznale samoproglašeno Kosovo, nerado izručuju Srbiji.
Kosovska policijska služba saopštila je da je jutros na području opština Kosovska Mitrovica i Prizren uhapšeno 15 lica sumnjičeni za organizovani kriminal, krijumčarenje ljudi i falsifikovanje ličnih dokumenata.
U akciji pod nazivom Rondo na području Kosovske Mitrovice pretreseno je 12 lokacija i uhapšeno 11 lica, a u Prizrenu su uhapšena 4 lica. Akcija je sprovedena u saradnji sa policijskim službama Francuske, Njemačke, Austrije, Mađarske i Švajcarske, navodi policija. Osumnjičene terete da su u saradnji sa grupama iz ovih zemalja prebacivali migrante u zapadne zemlje.
Europski parlament zahtjeva hitnu nezavisnu istragu o korupciji u Eleksu i nije zadovoljan odgovorima koje je do sada dobio od Europske spoljnopolitičke službe, izjavio predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Elmar Brok.
Poslanici u Europskom parlamentu traže istragu i drugih problematičnih pitanja o zataškavanju i pritiscima na novinare. Afera je otvorena kada je progovorila suspendovana Euleksova tužiteljka Marija Bami, koja između ostalog tvrdi da se čelnici Euleksa druže s mafijašima i moćnim političarima s Kosova, pa da čak zajedno i večeraju.
Palestinska teroristička organizacija danas oko podneva i jedan Palestinac udario je kolima grupu ljudi u blizini željezničke stanice u Jerusalimu. Prema prvim informacijama, jedna osoba je podlegla povredama, 14 osoba je povrijeđeno, od kojih 3 teško.
Izraelska policija je ubila teroristu koji je identifikovan kao operativac Hamasa iz istočnog Jerusalima. Prije tačno 2 nedjelje u sličnom terorističkom napadu u Jerusalimu stradala je beba, a 8 ljudi je povrijeđeno.
I još jedna informacija iz svijeta.
Rusija je uspješno testirala interkontinentalnu raketu Sineva u okviru provjere pouzdanosti strateških snaga mornarice. Raketa sa tečnim gorivom, koja može da nosi nuklearne bojeve glave, ispaljena je sa podmornice Tula u Barencovom moru na poligonu u istočnoj oblasti Kamčatka, objavila je ruska agencija RIA Novosti. Interkontinentalna raketa Sineva ima domet oko 12.000 km. Ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je značaj doktrine nuklearnog odvraćanja u jeku napetosti sa Zapadom u vezi sa krizom u Ukrajini. Rusija je izvela više vojnih vježbi tokom trajanja krize, koje su izazvale uznemirenost zapadnih sila.
Novembar je zima je pred vratima, kao i svake zime očekuje se povećan broj oboljelih od gripa. Mnogi su počeli da se pripremaju za hladno vrijeme, u toku je vakcinacija protiv gripa, a čekaonice doma zdravlja u Banja Luci, ako nema epidemije gripa, ipak su pune pacijenata. Opširnije Gordana Prtina.
Grip je najzastupljeniji između decembra i februara, ali može biti i krajnje nepredvidiv i početi se pojavljivanjem čak i u oktobru, kaže doktorica Kosana Staneteć, načelnica službe porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka.
Bilježi se povećan broj pacijenata koji se javljaju sa simptomima prehlade i gripa. Uglavnom se pacijenti češće javljaju zbog simptoma prehlade. Što se tiče pacijenata koji bi imali simptome prave gripe, još uvijek ih nismo imali. U suštini se očekuje kraj decembra, januar, februar, negdje i čak do marta mjeseca da je pik javljanja pacijenata oboljelih od virusa gripa.
Promjenjivo vrijeme i česte promjene temperature napunile su čekaonice Doma zdravlja Banja Luka.
Cijelu noć sam kašljala.
Svakog od nas zakači u godini dana, u 2-1 puta ili prehlada, promaje. Da bi se čovjek borio protiv gripe, mora da digne cijeli organizam. Znači vitaminima, prehranom.
Ja kao šećerašnu inzulinu, pa imam besplatnu vakcinu ovdje u porodičnoj svake godine.
Stručnjaci tvrde da je najbolji način da se zaštitimo od gripa primanje vakcine protiv ovog oboljenja, a u Republici Srpskoj vakcinacija protiv gripa počela je 27. oktobra, kaže portparol Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Milka Mrđa.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske nabavio je za ovu godinu, za ovu sezonu gripe 2014-2015 1.500 doza komercijalne vakcine koja u institutu košta 20 konvertibilnih maraka. Do danas oko 800 pacijenata naših je došlo da se vakciniše i Fond zdravstvenog osiguranja obezbijedio je 12.000 doza besplatnih vakcina, znači vakcina za kategorije stanovništva koje ne plaćaju vakcinaciju i te su količine maltene već sve preuzete od strane domova zdravlja i preko naših regionalnih zavoda.
Ljudi tokom zime također provode više vremena u zatvorenom, što pruža dodatnu priliku virusu gripa da se i dalje širi, pa u sezoni gripa uglavnom preporučuju boravak na otvorenom, izbjegavanje zatvorenih prostora i obavezno vakcinisanje.
Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Drugog dana kulturne manifestacije Višnjićevi dani, koja se održava u Bijeljini, organizovano je takmičenje recitatora osnovnih škola kao i muzičko-scenski prikaz pod nazivom Svjetlost muzike sa Višnjićem u sjećanju, koju su izveli predstavnici Saveza slijepih Republike Srpske i Srbije. U 18 časova u muzeju Semberije bit će otvorena izložba iz kulturne baštine Srba centralne Bosne. Ovogodišnji Višnjićevi dani u znaku su saradnje između Šida i Bijeljine, rekla je predsjednica organizacionog odbora manifestacije Dušanka Novaković.
Mi smo bili u Šidu, bili smo na njihovoj svečanoj akademiji koja je bila u znaku naših velikana Filipa Višnjića i kneza Ive. Ove godine, kao što znate, akcenat je na onim institucijama koje nose ime Filipa Višnjića, Narodna biblioteka Filip Višnjić, gimnazija Filip Višnjić.
U izložbenom salonu Dječjeg pozorišta Republike Srpske večeras će u Banja Luci biti otvorena samostalna izložba akademskog vajara i slikara Darka Juroševića pod nazivom U ogledalu. Večeras će u Banja Luci u Ruskom kulturnom centru biti obilježena prva godina postojanja ansambla Aleksandar Nevski.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu je preostalih 8 utakmica četvrtog kola. Košarkaši Partizana gostuju u Rusiji, gdje će u Eurokupu igrati protiv ekipe Krasni Oktobar. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras su utakmice četvrtog kola u grupama E, F, G i H, a sve su zakazane za 20 časova i 45 minuta. U grupi E Manchester City dočekuje CSKA iz Moskve, dok će Bayern biti domaćin sastavu Rome. Ekipa iz Minhena osvojila je 9 bodova, u prošlom kolu nanijeli su najteži evropski poraz Romi, koju su u Rimu savladali sa 7-1. Roma je osvojila 4 boda, Manchester City 2, a tim CSKA 1 bod. U grupi F Ajax će biti domaćin Barceloni, dok Paris Saint-Germain igra protiv kiparskog Apoela. Parižani imaju 7 bodova, a Barcelona je osvojila bod manje. U grupi G Maribor igra protiv Chelsea, a Sporting je domaćin njemačkom Schalkeu. Athletic Bilbao i Porto igraju derbi četvrtog kola grupe H, dok su drugi par ukrajinski Šahtjor i bjeloruski Borisov. U košarkaškom Eurokupu na rasporedu su mečevi četvrtog kola. Sastav Partizana gostuje u Rusiji, gdje će od 17 časova u Volgogradu igrati protiv ekipe Krasni Oktobar. Partizan je sva tri meča u grupi je izgubio, dok je ruski sastav zabilježio jednu pobjedu. Do kraja prvog dijela takmičenja Partizan će dočekati rumunski tim Asesoft, a ova faza Eurokupa trajeće do 18. decembra. Iz košarke još informacija da je nakon istupanja iz Lige 13 BiH zbog finansijskih problema, košarkaški klub Posušje kažnjen trogodišnjom zabranom nastupa u najjačem rangu takmičenja. Izvučeni su i novi takmičarski brojevi za ligu, koja sada ima 12 učesnika, a takmičenje se nastavlja već u subotu 8. novembra.
Danas u Srpskoj je bilo toplo i vjetrovito vrijeme i kiše na jugu i ponegdje na zapadu. Toplo i vjetrovito bit će i sutra, prije podne pretežno sunčano, poslije podne kiša koja će biti jača na jugu i zapadu. Detaljnije Milica Đorđević.
Najniža temperatura danas, sredinom dana na Čemernu 9 stepeni, 12 Gacko, 13 Nevesinji, koji Kalinovik, 15 stepeni Klekovača, Han Pjesak, 16 Ljubinje i Sokolac, 17 Mrakovica, kao i Bileća, Foča, 19 stepeni Trebinje, Rudo, 20 Srebrenica, Višegrad, Drinić i 21 Mrkonjić grada, Ribnik, 22 Bijeljina, 23 Prijedor, kao i Zvornik, Novi grad, Srbac, 24 stepene danas bilo na Mljetanici, kao i Banja Luci i Doboju. Sutra će u prvom dijelu dana na jugu i zapadu oblačno s povremenu kišu, a u ostalim krajima i dalje suvo uz više sunčanih perioda i postepeno na oblačenje. Tokom popodneva kiša će se polako širiti od zapada ka ostalim krajima, ali ipak će ona biti slaba na severu, na istoku će padati samo ponede krajem dana, dok će na jugu i zapadu biti nešto obilnijih padavina. Nastavit će da duva jak južni vetar, pogotovo u krajini i Hercegovini, gdje će i dalje biti olujnih udara. Dnevna temperatura od 17 na zapadu do 24 na istoku, u višim predelima nešto niža. I Banja Luci ostaje toplo i vetrovito vrijeme, u prvom dijelu dana sunčano, zatim postepeno na oblačenje koje kasnije popodne i uveče donosi slabu i povremenu kišu. Dnevna temperatura oko 22 stepena.
Hvala za pažnju i još jednom podsjećanje na važne vijesti.
MUP Republike Srpske priznanje za akciju Šetač 2.
Razgovarali Ivanić, Komšić i Čović.
Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Hag razmatra puštanje Šešelja na privremenu slobodu i Srbije odgovor Beograd spreman da pruži garancije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.